Voice of America.
ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ለኢትዮጵያ ባንዲራ ናምናይ ቀደም መልኩዑ ንኽምለስ ጸዊዑ ህዝቢ ብሰፊሑ ኣሳቲፍካ መዕልቦ ክግበረሉ ድሌት ናይቲ ፓርቲ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዓሻራ መንነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምልክት ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ሓምለዋይ ኣብ ማእኸል ቢጫ ኣብ ታሕቲ ድማ ቀይሕ ከም ናይ ቀደሙ ኮይኑ ክቕፅል ብትሪ ሓተት ይብል መንግስቲ ብዝኸደን ብዝመፀን ቁፅሪ ባንዴራ ክቀያየር የብሉን ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ እቲ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ክቕየር ህዝቢ ብነፃን ብዕምቀትን ክመኽረሉ ሓቲቱ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ፣
ሰማያዊ የሚሰራው ከዘመን ዘመን ኣስራት በመጣ በሂደ ቁጥር የሚቀየር
ሰለካና በብእዋኑ ዝቀያየር ፌደራላዊ ስርዓት ምምሕዳርን ካልኦትን ክህሉ ይኽእል። ሰማያዊ ፓርቲ ግን በብእዋኑ ምዝመፅእ ስርዓት ዝለዋወጥ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙርን ክህሉ የብሉን ኢሉ ዝኣምን። ኣብ ሃገር ክንክተሎ ዘለና ዘላቒ ነገር ክህልወና ይግባእ ባህልቲ ኢና።
ህዝብን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስታትን ፕሮግራማትን እናተኻትዑ ዝቕይርዎም ጉዳያት ክህልዉ ይኽእሉ፣ መሰረታዊ ናይቲ ሃገር ዓንድታት ግን ዘላቕቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብል። ባንዴራን ካልኦት ፍልሊ ዝረኣየሎም ሃገራዊ ሕቶታትን ልዝብ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ክውስን መርገፂ ውድቦም ምዃኑ ኣቶ ጌታነህ ገሊፆም፣ ህዝባዊ ስርዓት ክምስረት ከሎ ብዘየዳግም ክምለሱ ዘለዎም ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለዉ፣ ዝፍትሕሉ ኣገባብ እውን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ይህንን መፍትሄ ብኣግባቡ መስጠት የምንችለው አንደኛ ህዝቡ ምንድነው ጥያቄ የሚለውን በህገ መንግስቱ
እዚ ብኣግባብ ክንፈትሖ ንኽእል ቀዳማይ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እንታይ እዩ ንዝብል ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ክንህበሉ ከለና እዩ። እቲ ህዝቢ ረፈረንደም ብምክያድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ዝብሎ ክነቕምጥ ኣለና።
እቲ ፓርቲ ነዚ ሕቶ ዘለዓለሉ ምክንያት ክገልጽ ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ሒዝዎ ዝወፀ ናይ ቀደም ባንዴራ ብምዃኑን ሰፊሕ ደገፍ ህዝቢ ዘሎ ምዃኑን እውን ይይበል። ብኣንጻሩ እዚ ኣካይዳ ንሕገ መንግስቲ ዝቃወም ተግባር እዩ፣ ናይ ቀደም ባንዴራ ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዘየተሓታትት ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ክርክር ዘለዓለ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እቲ ሕብሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸሉ ሃገራዊ ኣርማ ኣለዎ ይብል።